السلام عليكم. رب العالمين ہمیشہ محترم اور ہم کو دکان پر آیا ہے تو ہی کیسر پینسل دکان مدینہ مسجد دکان نمبر 2 سردار علی موبائل نمبر 0 9 16 43 47.
بیان د خرچی کولو کی پا اہل و عیال بانے دے مسلمان مومن دے حلال کسب کئی حلال منڈ کرڑ وئی او دے بچو دے پارکم رزق راڑی نو دے دی سمر لی اجر و ثواب دے. قال اللہ تعالی فرمائے لی اللہ تعالی چلو دے تخل کتاب عظیم کے فرمائے وعلی المولود لہو او پپلار د دی بچیوانی رزق ہننا رزق او خوراک د دی بیانو د دی زنانو دے وکسوت ہننا او جامی د دی بالمعروف و د شریعت مطابق ندخل دی دی دوال بچ داغینان نفقا رزق او جامی داد خاون پا زمہ بانے دی او داد مواری دا سدا شدت با اللہ پا دیوانے اجر او بدلی ورکے. وقال تعالی و فرمائے لی اللہ تعالی چلوئے لے لینفق دید پارچون جوئیو خرچی دو ساعت خاون دو وسعت و دو مالداری من ساعتی ہی دخپلی مالداری مطابق و مالدار سڑے لے لدے و فبار بچو بیبانے دخپلی مالداری مناسب خرچکے و منع سو قدر علیہ رزقہو چتنگ کڑے شوے دے پاغبان رزق داغ او غریب دے فقیر دے فلینفق ندے دیو لگئی مما آتاہ اللہ دا حغن چی اللہ دلور کری لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا تکلیف کنا چوی اللہ و نفس الا ما مگر حغ مناسب آتاہا چکم وسو طاقت اللہ دے نفس لور کرے. وقال تعالی اور فرمائے دی اللہ تعالی چلے دے وما انفقتم من شین آغا چلے گوئی تاسو دس شنا حلال مال لے وی شریعت مطابقی لگے نفہ و یخلفہ دا اللہ دنیا و خیرت کے داغی عوض بدر کئی دنیا کن در کئی و خیرت کن در کئی. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت پہ قال نے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دینار یو اشرفیو انفقته فی سبیل اللہ او تاول گول دا اللہ لارکی فی سبیل اللہ عام نے حج عمرہ کی جو لگولا پا جہاد دو لگولا دین پا طلب کی جو لگولا یو اشرفیو تاول گول دا اللہ لارکی و دینار او بلا سرفید انفقته فی رقبت تاولا گولد یو غلام پا ازادولو کی و دینار او بل دینار و شرفیو تصدقت به علی مسکین تا خیرات کو پاغی پا یو مسکین و دینار او بل دینار و شرفید انفقته علی اہل کا تاولا گولد پا بال بچ نو اعظمها اجرن دیر لوی پا دی تولو کی پا اجر کی اللذی حغدا انفقتہو علا اہلک چی تر لگے اغا پخت البال بچوانے لا پا بال بچوانے لگولو والا دی تولو نغوردہ رواہ مسلمن خدا مانا نوا چیلنی پا بال بچ لگوا او نور کسی گزلی جو مرکی مورکا او دیتا مفہوم مخالف ہوئی بعضی اوقات کی سرے داستی چیل بال بچ دی لگولو لخیر خیرات نوئی او ناپوہ بازی گورا دا سی ناپوہی چی بچی دخلون او شیر او باسی نو کدیر اللہ لا رکیو لگئی چالیور کی خیرت خیرات نوئی خود بچو دیل خیرات نوئی نو داول چی لوی خیرات دا دخلو بچو بانے رواہ مسلمن جدی حدیث روایت امام مسلم رحمہ اللہ کرے حدیث جنی اسلے دا بال بچ دا نفقین الاؤ بدا نور کارو نکئی رنبے فریضہ پا دسرا دا بال بچ نفقا او صدقا یعنی دا آغی خرچا دا آغی نفس دا نور چیزو ندی. وعن عدی عبداللہ دا عدی عبداللہ ویقال عدی عبدالرحمن دا عدی عبدالرحمن صوبان ابن بجدد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا آزاد کرے شے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مشکاہ شریف کی دلار تفصیل تیر قال نے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی افضل دینار غرف دینارونو کے ينفقه الرجل چی لگوی و خرچ کئی اگل رہے سڑے دینار حق دینار دے ينفقه على عیالہ چی دے لگوی پخپل بال بچ و دینار اوضاع اور پسی اگر دینار دے ينفقه على دابته فی سبیل اللہ چی دے لگوی پخپل سور لیبانو دا اللہ لا رکے مجاہد دے لاغ اس دے اغیل و آخر آلی و اغیل پار نور خدمت سی زن آلی نو بہترین پیسی داری چی دا جہاد پالا تو لگی و دینار ينفقه على اصحابه فی سبیل اللہ درین نمبر کی اغ دینار دے چی لگوی پخپل مرگر دا اللہ لا رکے جہاد کی مرگری دیو پا مجاہدین لگئی یا نور دینی کارون دیو پا آغی کی پا مرگر لگئی رواہ مسلمن وعن ام سلم رضی اللہ عنہ تو ام سلم رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال دا فرمائی قل تمائلی یا رسول اللہ اے اللہ رسول حلی فی بنی ابی سلم اجر آیا اشتر مال فارت بشود ابی سلم کے اجر ان انفقو علیہم کزمال لگن پدوی دیتا غیر یتیمانان بچی دا بالخاون نبو سلم رضی اللہ عنہ پاتی جا نبی علیہ السلام پر نکاح غستے ہو وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَاكَذَا وَلَا هَاكَذَا او نیم از پری خودم کی بیل ردا سے او دا سے چدی جی در روزی او در رزق پتالاش کی در پدر کرز انما هم بنی اللہ حبیب دا خزما بچی پر بی بی ورطوئی اگر دا بالخاون دا غولا دیا دی فقال اللہ حبیب ورتوی تچی کم مال لگے نو نعم لکی اجر تا دا پار پدی کی اجر شتا لکی اجر مان فقت علیہ تا دا پار اجر شتا حقا چی تی لگوی پدوی پدی چی کم لگے نو تالا پدی کی اجر شتا متفق علیہ وان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نا فاغوغد حجیث کی اللذی قدمناہو اغشو منگر لمخ کی ذکر کرے فی اول الكتاب فی باب النیتی فاول کتاب کی پا باب دنیت کے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو فرمائی لیو دیتا وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً وَبِشَكَتَ هَرْجِذْ لَگَيْنَ سَلَقُولْ لَمَال تَبْ تَغِيبِهَا وَجْحَ اللَّهِ چھتا تلبے فاغیبانی وجہ اللہ اللہ اجر تو بہا تھا لو پاوے اجر در کولش یہ جنہ دام ہوئی کہ او سڑے دے او دو پزان بوچ کرے دے او دا پی وبال او عذاب دے دے بال بچ خرچا او دو پر کسی نیت بچ نشتا نو غزستلے شو نیت نو نو ساجر ملاو نو شو او کدے ہوئی جنہ دا دا اللہ دا طرف نا پمائے او زمواری دا او دا زما دا پارا خیر خیرات تے دا دا چلی سار نرا ماسپخین پوری قلی رانا جائی پا دکان کے ناس تے تو دام عبادت تے او دا غمال زما پا خیراتونو کیلوی خیرات تے نبیہ بدل پا دی اجر ملاوی جی خطا ما تجعلو فی فی امراتی کا وی کتی انوڑای راوالی او دا اختلی دی بی پا خلا کی دی نو پا دی دم تا تا دا اللہ پا حضور کی اجر و ثواب ملاوی جی متفقن علیہ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چلا اللہ حبیب فرمائے لی اذا انفق الرجل على اهله کل چ خرچہ کوي او سڑے پا اهل عیال نفقتا خرچہ او یحتسبها دے پا کی خیال او گمان دے ثواب کئی او دے پا کی ثواب لٹائی فہی له صدقت مزاد دے پارا صدقہ و خیرات تے متفق علیہ رضی اللہ عنہما دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما روایت پہ دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی کفا بالمرء اسما کافی دا پیو سڑی بان دا گناہ ایو دوئی عامی قوتو دا چی دے زائے کی حغ چالرا چه دے دا غی دا روزی و دا رزق زموار ہوئی اللہ رب العزت رازق دے خود باز خلق پلاسو کی اللہ رب العزت بچار سے گرجول دل پیجر ورکے لکہ مثال پتور بانے پلار دے ابل مشر دے اس دے داسی طریقے سے رکئی چید چاروزی ذمہ واری دے لاس کے دا نو دے دا گئی حقوق ضائع کئی. مثال پتور پلار دے جواریوں کا بل بد عملی کئی شراب کی پوڈرس کی بشی ٹول ضائع کر دے دا پارا دا گرہ کافی. بعض اوقات کی گرہ بعض دا سے نور خلق کی چراغی پلاس ہو کہ اللہ دباز رشتہ دار ہو دباز غریبانان ہو رزق گرزو لے اور دے اغید زائقول کوشش کی وی کافی دا دیو سرید پارا دا گناہ ایو دوئی امن یقوتو دا چی زائق کی دے حغصو چی من یقوت چی دا غید روزی زمواری دا پلاس کی حدیث صحیح دا حدیث سیدی کی ور آغا خلقم داخل لے باز خلق کی رئی سر سنو کران وی رئی تنخواہ مقرر کری نو کلپا تنخواہ کی ٹھیل مٹال کئی کلپا تنخواہ کی ٹھیل مٹال کئی. باز غریبانان امامان دیزے انو کی اول خواہ تنخواہ نی زر روپئی اور دو زر روپئی سے شہر فزر روپئی دو زر روپئی دبال بچتار گزار نکھے نو باز انو کی باز امامان مونگ تراشی دچا سلور میں آشی دچا شپک میں آشی دا ورتنور کئی وہی کفا بالمرء اسما ان يدعي ما يقوت اللہ تا طلاق کی داغ روزی گرزولے اور تے داغ زائے کول کوشش کے وہی بس دغ گناہ در تو بستا باج اوقات کے شوق نو کر دے اور تا سرکار کوئی بھائی سڑے تن خزان نور کے. حدیث صحیح لا حدیث صحیح ہے رواہ ابو داؤد وغیرہ امام ابو داؤد اور نور محدثین ذکر کرے اور رواہ مسلم فی صحیح بمانہ امام مسلم رحم اللہ پخل صحیح مسلم شریف کی بددی معنی ذکر کرے قال فرمائی دی کفا بالمرء اسمن بے امام مسلم رحم اللہ الفاظ دا سی کافی دے یو سڑی تدا گنا ان یحبس عمن یملک قوتہ چھ دے بن کی خوراک دا آغا چانا چھ دے دا آغا دا روزی اللہ ظاہرن مالک کردو لے تنخواہ ورکے مثال بطور بشول خرچن ورکے ایہ دے سا امن یملک قوتہ چھ بن کی دے داغ چانا چھ دے مالک دے داغی دا خوراک کا ذمہ وار دے. وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے چھ نبی علیہ السلام فرمائے ما من یوم لشتے یورز یصبح العباد فیہ چھ سبا کوی دا بندگان پاغی کی الا ملکان ینزلان مگر یو دو ملائک دا آسمان نظم کی طرح کسی گی فیقول واحد ما یو پکی دسار نتر ما خام ہوئی اللہم آتی منفقا خلفا اے اللہ ور کی اغلگون کی تا خلفا نعم البدل ولا ور کی اللہ سے دے جائز اور روا زینو کی لگئی پبال بچ لگئی تو پردو لگئی ندت ددی خیخی بدلی ور کی. ویقول الاخر وبلوی اللهم اعط ممسكا تلفا اے اللہ تو ور کی اغب خلتا تباہی و بربادی پر مال تباہی و بربادی راولے مدار ملائک دعا گانی کی یو غلی نتیجہ دا سیشی چی دا بخل مال تباش پس طریقہ تیوزی چی پا خیر خیرات نی اغب نور سوزی بیمارو دشمنو تربگنو دیمان ختمشی یا بچی اور اس تو بی بیان ورتدا سی ور کی چیار سسپ کی غوڑاو کی متفق علیہ. وعنہ عزد ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چھے نبی علیہ السلام فرمائے لی الید العلیاء لاس پور تا خیر غرد من الید السفلا دا لان دے لاسنا ورد آل پاس لاس ورکول والدے اور لان دے لاس غختو والدے نو یدی لاس اچت غرد من الید السفلا دا لان دے لاسنا وابدأ بمن تعول او شروع کا دہا غشا بمن تعول یعنی چستا اہل و عیال لے دا خرچی ابتدا دا خپل اہل و عیال نکوا نو چلائی دا ضروریات و نسیو آدم بیا نور غریب مسکین تورکا و خیر الصدقاء بہترین خیرات ما حغوی کان عن زہر غنن چی پاغی کی پا نفس کی غنا موجود ہوئی اے مثال پتور بہترین خیرات آغا دے چه تالم دور و ضرورت مطابق پائی جو سباب ورکولو پریشان نید بچو دو پارا در پدر گر جنا ومن یستعفف او چاچ زان دا سوال نبچو ساتلو پس چا تلاس نمی سی او سوال نکی او خپل احتیاج ما سوا دا اللہ نبل چاہتا نپیش کئی نو یعفہ اللہ اللہ بدے بچو ساتی ومن یستغنی او چاچ سوکل ہر غصوب چی طلب دا بے پروائی او دا غنا کئی نو یغنی اللہ اللہ بین دخل کو نبے پروائی کی رواہ البخاریو دی حدیث روایت امام بخاری رحمہ اللہ دے ابو ومن الجید و عبادت پا بیان دا مال لگولو کی دا اغنا چو ورسر رسلی محبت وی ومن الجید او دا پسندیدہ او دا خکار مالنا یعنی خکل خکل شعباد رب العالمین پلا رکھور کے دانا چی اوشی نے ذکر کی او اغد غرزولی نو بے بل لورکے ندیو جل بہترین نو بہترین شے در رب العالمین پلارک لبول قال اللہ تعالی فرمائی دی اللہ تعالی چلے لے لن تنالو البر حتی تنفقو مما تخبون ہرگز نشی رسیدے تاسو نیکیتا او پنیکی کی کمال نشی حاصلو لتردی چولگو ایدہ غمال نچستا سور سرمینا یعنی محبوب ترین شے داود رب العالمین فلا رکی لگے دا نچی بیکارا زیادی او دو غرزول شے بلا اللہ لا رکی لگے وقال تعالی او فرمائی دی اللہ تعالی شدی لے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا لغوی من طیبات ما کسبتو د پاکو حلال او هغه چتا سو غټلی و مم اخرجنا لكم چرئس تی دی ممتاز د پار من الارض دزمکنا ولا تیمم الخبیثا او قصو رازم کو ایدا غردی او د بیکارا منه چې د غردی او بیکارا تنفقون تاسو د الله لپاره کې لګوي ذکر سنے مال لگئی خزان لپارے لگئی نچہ دزان لپارے لگئی نردی بیکارا دو غرزول شیدہ دا اللہ پنو مرکول نجی پکار وعن آنس رضی اللہ عنہ دانت رضی اللہ عنہ روایت تے قال وائد کان ابو طلح رضی اللہ عنہ او ابو طلح رضی اللہ عنہ اکثر الانسواری بالمدینہ مالا دیر زیاد پانسوارو کی پا مدینہ کی دا مال پہتے بار من نخل دیر دا کجرو باغونے نکل چل آیا تراغ وکانا حب و موالی او دیر محبوب دا مالون دا دن الیه اغیتا بے روحا باغ وکانت مستقبل المسجد او دا جماعت تا مخامق مسجد نبویتا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلوها تا اللہ حبیب دے باغ توردن نکیدو وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا او سکلی گئے وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ سکلی گئے دو بول فیہا چی پدی کیوی طیبن خوگی ہو گوی پاکیزو ہو گوی دا سی مبارک باغو چی اللہ حبیب بوردن نکیدو داغی ہو گوی استعمالو لے قال آنس آنس رضی اللہ عنہ فلما نزلت هذه الآیت کل چی دا آیات مبارک را نازل شو چی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون نجا ابو طلحہ راغ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فقال یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی انزل علیکا اللہ رب العزت را نازل کرے دے پتا سلن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون ہرگز تاسو پنے کئی کی کمال درجی تنشی رسی دے ترسو چی لگول منیا چی تاسو رسل مینہ ساتے وَإِنَّا أَحَبَّ مَالِ إِلَيَّ دِي رُوحَا او دیر محبوب ترین دا مالون زمانہ ما تا دے روحا باغ دے وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى دادا اللہ دا پارا صدق دا سو سو گتی پکر کجرو ارگو در رہا و زخ رہا زو میت ساتم ددید نیکیو ددید زخیرہ کی دو ز ارزو من دم د دې اجر پھر رہا د دې اجر و زخ رہا و د دې ثواب عند الله تعالی پنیز الله فزواها یا رسول الله حيث اراك الله نبز داو لگوا اید اللہ رسول کمزے کی چی اراک اللہ تاصل اللہ خودنے دی دس آغازے کی تقسیم کا سنگا چی اللہ تاصل خودنے کڑے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورکا ہوئی بخن دار خوش علی الفاظ دی بخن وہو ذالک مال رابح دا خمال دے گٹھے والا ذالک مال رابح او دا مال گٹھوالا مال او ویچ اللہ لا رکھولے او بہترین مال. وقد سمعت ما قلتا وما واردل چتا سوئے و انی ارا او زما خدا رائے دا انتج علاها فی الاقربین دا تقسیم کا دا دی اخپل اخپلوانو پا منس کی ستا دا رشتہ داران دی غریبانان دی دی کے تقسیم کا نابو طلحہ رضی اللہ عنہ فر یا رسول اللہ ویچ سنگ تاسو فرمائی آغا شان کو سنگ چی تاسو فرمائی آغا شان کو فقسمہا ابو طلحہ لتقسیم کرو دا باغ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فی اقاربی ہی پخپل اخپلوانو کی وبنی عمی ہی او دا ترپ زامنو کی تخپل تر زامن او خپل اخپلوانو پا منز کی دا تقسیم کو متفقن علیہ قول صلی اللہ علیہ وسلم اس دا مشکل الفاظ و معنی در تکی مال رابح و ادا رویہ فی صحیح رابح و رائح فباو یا دوار سر راغ لبائی موحدا و بریاء المسنع اے رابح علیک نفو یعنی گتب در کئی تا تفید دے و بیروحا و حدیقت نخل دا یو باغی چو دا کجور و رویہ دا کسر البا و ای بیر یعنی پا کسری دا با سرم دے بے بیروحا او بیروحا فتحا دا باو کسر دا با دوارا پتی منقول لی اہلہو و اولادہو الممیزین وسائر من فی رعیته بطاعت اللہ تعالی و عباد دے پا بیان دو جوب دو حکم دو یو سڑی کے اہلہو اخپل اہل لرا بیوی لرا و اولادہو اخپل اولاد لرا کم اولاد الممیزین چی آگئی بیاد تمیز عمر ترسی دلی یعنی پخاو بچ کوئی یو خلو ایر معشوم دے یو دا سے دے چی اغلوی شناغت دا قرآن حکم دا موز حکم لکر اس وقت آغا عمر ذکر کئی چو کالو کی بیا بچو تا دا موز حکم پکار دے نو پکار دا اس وو کالو نمخ کی مخ کی موز دکڑے وسائر من فی رعیتی ہی او طولو حاغ چاہتا چی دا پا رعیت کی بھی دے مشر دے دا کورا و سوک دے دا دلان دے ماتح دی کشران دی نو دا پا دو واجب دی چی دے ورطا حکم کئی بطواعات اللہ تعالی دا اللہ تعالی چلوی دے دا تابدارے ونہیہم عن المخالفت او منے کئی دا دوی دا مخالفت دا اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ وتأدیبہم و ایتوادب حی ومنعہم او منے کئی باغی من ارتکاب منہی عنہو دا قولو دا یودا سی کارنا چی داغین شریعت کی من راغ لے داغین خدا علا چی دا مشر داغ نظریہ دا اخیرت او دا قبر جوڑی مشر دا دین نا خبر وی او چی داغ اخپل دا فزق و فجور دا ٹیوی دا ویسیار او دا گناہونو دا جوارو دا شرابو دا غلاگانو ماحولی وی نا بخپلو کشرانو تم لدی تعلیم ورکی قال اللہ تعالی فرمائے دی اللہ تعالی چلوئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خپل حبیب توئی وَأْمُرْ حُکُمُكَ أَهْلَكَ خپل اہل عیال تدی بِالصَّلَاةِ دَمُز وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا او خپلم پدی مز کولو قائم او دائم شا خپل بال بچت دمز حکم کول وقال تعالی فرمائے دی اللہ تعالی چلوئے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم بچ کئی خپل زانونا و اہلیکم فل اہل عیال نارن د جہنم د اورنا دا سی اسباب ولا ورزکا دا سی تعلیم ورکا چه سبا دی د جہنم دا اسباب ولا بچی و غس شیرے قرآن و سنت دے من منگ دینا بچی دا سی ساتو لکا پر ہی دی چی تیوی وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے قال وائی دے اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما و رواغست حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما او حسن رضی اللہ عنہ معشوم تمرتن یو کجور من تمر صدقا داغ کجور دا زکاتنا معشوم فجعلها فی فیہی نو پخلا مبارک کیوا چھولا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے وے کہ کہ لگا دا رسو توئی جڑے کلمہ لا چھ معصوم د سن رٹھے آواغت منے کے ارمی بہا وی وشی دا غرزوا ناغل خلینا کجور غرزولا بیا ورتوئی اما علمتا بچی تعالی پتہ نشے اللہ حبیب ورتوئی انا لا ناکل الصدقہ چون زکات والا مال نخرو چون کی زکات تو دا خلق دا مالونو خیرے رے او شان دا نبی علیہ السلام او دا غد اہل بیت لویو ندا پا غیبانی اللہ حرام کری دے وی انا لا ناکل الصدقہ تعالی پتہ نشے چونگا صدقہ نخرو متفقن علیہ نگو رہا در توی چھ معشوم بچے دے لا مکلف ندے خو مور و پلار بانے دا لازم دی چی اوشے حرام دے ناروا دے نو معشوم بم داغے نمڈے کئے تردی علماء علی کلی چی او دسماتی کسنگا مسئول طریقہ دا قبلی لبا نمخی و نبشاکے نو ای مور کا معشوم بچے وڑو بولو لیو تکی نئی رضی احتمام بکئے سلگر نارینا پار حرام دی نو نارینا بچے کا معصوم بھی اگر پلاس ہو یا بدن کی سرز رشور مور اپلار پی گناہگار ہے وقومہو کخ کخ یقالو ویلشوی دی محدثین وی بیسکان الخا چدا خا پا کسا کے نرا ویقالو بکسرها مع التنوین او چاویدی جی چدا مقصور دا سر تنوین نا اے کخن کخن وہی کلمتو زجرن او دا یو کلمه در رتلو دا لسوبیر ماشون پارا عن المستخزرات دا قبیح کارون نا یو ماشون قبیح کار کئی او لکا هر جبا کی دا غد منکولو یو کلمه وی ندا پا عربی کی را سوا وکان الحسن رضی اللہ عنہ صبیر او حسن رضی اللہ عنہ پدا وقی ماشون وعن ابی حفظ عمر بن ابی سلم عبداللہ ابن عبدالعصد ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سلمہ رضی اللہ عنہ کرچ نبی اسلام نکاو کا ندا رسول فلار نے اعتمانان پاتی ندا اللہ حبیب دے پر ورش کولو ربیب آغا چالوئی سیر آغت پالنکے اور آغا پر ورش کے اور پختو کی ورط پر کسر وئی قال دا معصوم وئی کنت غلاماً زماشنم فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لئی اور پرورش دے نبی علیہ السلام لئی نگا اللہ حبیب وززان سر یوزے تو عام لکھے دو لموکان یدی اولا زما تطویف فی صحفت چھ گرزے دوبا پتیالکے ما شم زمی اخلاف گرزی دبل مخلزی فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ما تہو یا غلام بچی سم اللہ تعالی بسم اللہ وایا وکل بیمینک فخلاص بخوراک کے وکل مما یلیک او خرا اگر ستا لدی دی بتاوی چی معشومان کینے امور اپلا اللہ دو خوراک طریقہ ورزی دا مسنون طریقی مطابق نو بچولا مباغشان تعلیم ورکی چی فخلاص خرا بسم اللہ وایا او چکم شیدر تنیز دیل آخرا وی فما زالت تلک تعمتی بعدو وید دین پس زما د فراد دغه طریقه شوا ځکه خدا الله حبیب او دا غی تعلیمات کو اللہ فضل کی بوردن نکول وی بس دا یوزل شمال ویلی فما زالت تلک فعمتی بعدو وی دلین پس زما دا خوراک دا سکاک دا طریقہ وی او دا تفیشو لفظ دی حدیث کی تیرشو الاغی مانا کئی ایتدور فی نواح صحفت زما لا سنا پاغا طرافو دا پیالی کی گرزی دل اللہ حبیبنا غیر شاپیر اللہ سمگر زوا خپل طرف لخرا وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما تا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے فرمائی چماوری دیدی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ فرمائی لی کلکم را انتازو کی ہر یوم شر دے و کلکم مسئول عن رعیتی ہی دار یون پختن وکی فبارد رعیت داغ کے الامام راعن بادشاہ حاکم راعی دے و مسئول عن رعیتی ہی اور جنب دا طول رعیت تفوس کی ریا روسا تی کہ سرے عادل لے دے دا قوم مشر شو پلوی نیک بخت دے ورنلوی بدلسی بلے دیکھ ایک خبر اپنا دا تمام مسکنان و دا تمام مظلومان و دا طول تپوس پتی کی و مسئول عن رعیتی والرجل رائن فی اہلی یو سرے حاکم و مشر دے پخل کور کی و مسئول عن رعیتی او دن دا دی خپل رعیت تپوس بکی گی والمرأة رعیت فی بیت زوجها او زنانا یو قسم مشر دا و محافظ دا پکور دا خاون کی و مسئولتنا رعیتها او دن دا دی رعیت تپوس کی چتا دا مال جان دا خاون دا حفاظت کرے کنا والخادم رائن فی مال سیدی یو خادم و نوکر دا رعی دا و محافظ دا پا مال خپل مالک کی چی دلے دکانا والا کڑے دلے سکاروبارا والا کڑے ندانا چی دے ہوئی جب داوانا میں اکاو رض دا خیرت نشتا و مسئول الرعیتی ہی او جنب دلے اخفل رعیت بارک تپوس کی فکلکم رائن و مسئول الرعیت اریو پتاسو کی سناس رائی دے او اغنب دلے اخفل رعیت بارک تپوس کی متفقن علیہ ینجدیہی رضی اللہ عنہ دا حضرت عمرو بن شعیب نبی جدیہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی مرو اولادکم للصلاۃ حکم کئخ پل اولاد تا خلو بچو تدمز وہم ابناء سبع سنینا او دوی یعنی دوو کالوی دوو کالو عمر لچی بچی ورسی گی نو بیاورت دا موز دا کولو حکم کوای نو پکار دارے دوو کالو نمخ کی مخی پا بچو بانی موز دا شے دوو کالو پا عمر کی خوب بیا دا موز دا کی دو دوی تا عمر رے ودردوهم علیہا وحی دی پا دی موز نا ادا کولو وهم ابناء عشرن چه دی یاد لسو کالوی لسو کالو شو مز نکی نو مناسب سزا ورکوی اغا سزا دی شریعت مطابق وی وفرقو بینهم فی المضواجع او دی لسو کالو چی بشی شی نو لون خین دی جدا کئی جدا والی راولی پا مند دوی کی فی المضواجع پا بسترو کے دی لسو کالو رون خین دی لسو کالو دو رون داری بیا یو بل نے جدا جدا دکھی حدیث حسن دا حدیث حسن نے رواه ابو داود بے اسناد حسن امام ابو داود رحم اللہ دا حدیث پسند حسن سر ذکر کرے وعن ابی سریا صبرت ابن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی علم والسویع صلاح تعلیم ورکی معشم تدمز لسبع سنین چہے بیادو کالوین تعلیم ولورکی حکم ولرمز کوئی ودربوہ علیہا ابن عشر سنین اوہائی بی پسبب دن دا ادا کول دمز چداد لسو کالوین حدیث حسن ولبو ابی داود مرو اسوبی اب اسولا ادا بلا سب آسرے حکم کئی اغماشن تدمس چکل وہ کال تو رسی گی باب حق الجار والوصیت بھی باب دے پا حق دا گاونڈی کی او دا وصیت کولو بارکی دا دبارکی. قال اللہ تعالی اللہ فرمائے دی چلوے دے پا خل کتاب عظیم کے وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیعن عبادت و بندگی کوئی دا اللہ و من شری کوئی دا دی اللہ سرس شیع و بالوالدین احسانا او دمور و پلار سرنی کی کوئی احسان کوئی و بزل قربا او خاوند خپل ولی والیتام او المساکین یتیمانان و مسکنان والجار دل قربا او گاونڈی چی خاوند خپل ولی دی رشتدار دن دی او گاونڈی دی دو حق نیشل بلکی دنی حق نیشل خپلن دے گاونڈین دے مسلمانن دے والجار الجنوب او گاونڈی دا اڑا گاونڈی دا اڑا یعنی مثال کے طور گاونڈی دے تا کرخوا کی اسی کی خورشتہ دار دینے دے و صاحب بالجم او مرگر دا اڑا دا اڑا مرگر سے وی مراد تی خپل بی بی دا یا مراد دا دینا ہم سبق مرگر دے تو قرآن و جن زکے و سوک در سر پدیز دکڑا کی مرگری دی یا سکاروبار کے و تاکر سوک مرگری دی پسفر کے در سر سوک مرگری دی تو ہی وصواہ بی بالجم و ابن السبیل و مسافر و ما ملکت ایمانکم او حاغا غلامان و ونزی چی مالکان شویدی خلاص نستاسو وعن ابن عمر و عائش رضی اللہ عنہما تا عبداللہ ابن عمر او دا عدرت ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہم نا روایت تے قال آدھا دوارا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی ما قال جبریل یوسینی امیشہ دے جبریل امین علیہ السلام چی وسیعت کئی مات دا گاونڈی بارکی بار بار رازی حتی زننتو تردی چی ما خیالو کو انہو سیو ورسو چی دا گاونڈی چی دینو سیو ورسو زردے چی دل بوارس جوڑ کی ویدارہ تر فکر پیدا شو چی دے چی تا پمیراس کی صدار نشی متفقن لیکن گاونڈی دیر لی حق دے دا حدیث کرا غلی دی رنبے میدان دا محشر کی جگڑے تا گاونڈی روزی اونم بنور گناہونو سرا گاونڈ دا گناہ معاما شوی چی گاونڈی مگنتنگ کور کی گاونڈی دے ازمکی کی گاونڈی دے ادا او اخپل ازمکا دے خلق دے گاونڈی حق دے کور تنکری جی بازی دا سوی چی کور بکرا غرزی گی وی نا پر نیسے رو غرزی گی دربانے خو جوڑے گلے بے انتہا بے انصافی دا او دا دنیا خو بطیرش سبا اسلام تش مزنے او چی تش تسبے اڑے او گیر ری پریقے او گاونڈی در نپریشان رے چی تش تاموزو کو تسبی ہنور گاونڈی پریشان رے جو جن چان سے گاونڈی پریشان ہے او زنانا دا او بل گاونڈی تے تنگ دے نارینا دے او بل گاونڈی تے تنگ دے نو سرد منزول و سرد دیر دیرون بر جہنم مورت سی متفقن علیہ دانو را حدیث بے انشاءاللہ میں آوار دا حضرت وسلم چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی یا ابا ذر ذنویے اتو بحت مرقتا کل چی پتس شوروا نفا اکس ما آہاو یا پیلو ابو پکی دو گاونڈی برخوا چوا آہد جیرانک او خیال کوا دخلو گاونڈیانو چی مثال پتوروانے سپخے اہا پخے او پائے کی شوروا کے نیو گاونڈی دے رواہ سلمن دلی حس روایت امام دے وفی روایت روایت پر آغلی دی لہو دی اسلم رحمه اللہ انا بیز دابیزر رضی اللہ عنہ روایت تی قال دے فرمائی ان لما اصحانی وی خلقو زما دوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما توسیت ازات و بح کل سشوروا او سلیرے کا اہل بیت من جیرانک اغا اہل بیتو تدگاونی آنستانا نفع صبحهم منها بمعروف.